Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Ramush Haradinaj vazhdon të mbetet indaluar nga autoritetet slovene. Krijimi i fondit kosovar për garanci kreditore lehtësim për bizneset. Vdes në moshën 116 vjeçare personi më i vjetër në botë. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetarit e Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, njerëz deputetit të Kuvendit të Kosovës, Ramush Haradinajt, akoma nuk i është dorëzuar pasaporta nga autoritetet slovene. Në bazë të një fletaresti të vitit 2004 të lëshuar nga Serbia, Haradinaj është ndaluar në Sloveni të mërkurën pasdite. Ndërkaq të njëjtën deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë miratuar një rezolutë për rastin Haradinaj, ku kanë kërkuar që Kosova të drejtohet shtetit sloven me një notë proteste dhe të kërkojë që sa më parë Haradinaj të mundsohet kthimi në Kosovë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka vënë fajin sistemit të bllokuar politik në pamundësimin e adresimit të dhunës masive që shkaktohet nga përdorimi i armëve të zjarrit. Obama këto komente i ka bërë një ditë pasi një sulmues vrau 9 persona në një kishë në Charleston. Kongresi nuk po funksionon ashtu siç duhet, ka thënë Obama. Ai ka kërkuar që të kalojë legjislacioni për armë, por kongresistët amerikan kanë dështuar që të mbledhin votat e duhura për shkak të kundërshtimit të madh të lobistëve të armëve. Edhe njëherë njerëzit e pafajshëm u vranë sepse dikush që dëshironte t'i lëndonte nuk e kishte të vështirë që të siguronte një armë zjarri, tha Obama. Kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras ka udhëtuar drejt Rusisë ku pritet të takohet me presidentin e këtij shteti Vladimir Putin. Pas dështimit të arritjes së marrëveshjes për hua me kreditorët e saj ndërkombëtar, kjo vizitë e shefit të qeverisë greke po nxit dyshime se Rusia mund t'i uazojë para Greqisë në mënyrë që kjo e fundit të paguajë borxhin prej 1.8 miliard dollarësh që i ka FMN-s. Por zëvendës kryeministri rus Arkadi Dvorkovich, kur është pyetur nga Associated Press nëse Rusia do t'i jap Greqisë para, ai ka thënë se nuk mund të komentoj në veprime specifike. Ka vdekur në moshën 116 vjeçare gruaja më e vjetër në botë. Geraldine Taylor ka vdekur në shtëpinë e saj në Detroit, ajo u lind më 23 maj të vitit 1899. Pas vdekjes së saj, epiteti personit më të vjetër në botë i kalon Susan Mushat Jones, e cila është 115 vjet e 347 ditë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Mimoza.
Rasti i deputetit Ramush Haradinaj vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes të shtypit kosovar. Çka shkruhet sot për këtë temë?
Po, Mimoza, e përditshme koauditore vlerëson se në rasti i Slovenisë është produkt tipik i neglizhencës dhe harresës që Kosova ka ndërtuar me botën e jashtme tashë 16 vjet rresht. Gazeta konsideron se kosovarët kanë qëndruar indiferent përballë angazhimit insistues të Serbisë kundër shtetit të Kosovës, gjithnjë të zënë me gjëra që bien ndesh me ndërtimin e shtetit të rendit dhe zbatimin e ligjit. Kësizoj, rasti i Slovenisë sipas përditshme koauditore është vetëm produkti një neglizhence të kosovarëve ndaj gjërave që meritonin përkushtim e zmadhim të vazhdueshëm të historisë së fundit, historisë së tmerrit ndaj ndalesat, sikur që kjo e fundit e Ramush Haradinajt në Sloveni janë konsekuence një procesi të tërë neglizhence, tolerance, të pakuptimt ndaj agresorit që ndodhi këndej. Gazeta thekson se Slovenia meriton një trajtim keqardhës për shkak të shëndrimit në një vegël të tillë dhe për këtë relacionet diplomatike Kosovë-Sloveni do duhet të tregonin reflektim. Por, mbi të gjitha, siç nënvizon koaditore, nëse duhet gjetur arsyen, ajo është në mesin e kosovarëve që kanë shëndruar vendin dhe përfaqësimin shoqëror të tij në një gjë tërësisht të pavlerë, ndërsa mjeshtria e mbajtjes së shtetit, megjithatë, është shumë më e rëndë se sa udhëheqësit kosovar kanë aftësi ta kuptojnë. Mimoza.
Ndalimi Haradinajt në Sloveni nxit reagime dhe akte të dhunshme në Prishtinë. Çka shkruhet sot për këtë temë?
E përditshme Kosova sot konsideron se pavarësisht zemrimit të ligjshëm të simpatizantëve të liderit tak kësë është pa justifikueshme dhe dënueshme dhuna ndaj kujdo qoftë, sidomos ndaj bizneseve. Gazeta thekson se kompanitë që janë cak i frustrimit disa individëve nuk janë përgjegjëse për ngjarjen e pakëndshme që i ka ndodhur Haradinajt dhe për cilën kuvendi Kosovës nxitoi të nxjerrë një rezolutë e cila kërkon që qeverisë slovene t'i dërgohet me nguti një notë proteste. Gazeta vlerëson se adresa e përgjegjësisë për këtë ngjarje është Beogradi, aty ku nxirren urdhër arrestet për kosovarët, të cilët më pas shpërndahen në zyrat e Interpolit anë kënd botës. Mimoza?
Për fund, çfarë mund të veçonim?
Në fakt, Mimoza, për rastin Haradinaj shkruan edhe e përditshmja zëri, sipas së cilës Republika e Slovenisë nuk e përjashton mundësinë që liderin e Aleancës për Armërinë e Kosovës ta ekstradojë në Serbi, e cila në vitin 2004 përmes Interpolit ka lëshuar urdhër për arrestimin e tij me pretendimin që i njëti ka kryer krime lufte. Në një përgjigje zyrtare të gjykatës së qarkut të Kranjit për gazetën Zëri thuhet se vetëm kur të verifikohen urdhër arresti dhe sigurohet vendimi i gjykatës së Hagës, atëherë do të vendoset ekstradimi apo jo i Haradinajt në Serbi. Sipas Zërit, vetëm kur të jetë mundur që të verifikohen të gjitha këto informata, gjykata do të bëjë një propozim në drejtim të Ministrisë së Drejtësisë së Republikës së Slovenisë në mënyrë që qytetari i Republikës së Kosovës të dorëzohet Republikës së Serbisë apo të mos bëhet ekstradimi i tij, ka njoftuar gjykata e Kranjit përmes një përgjigje me shkrim për gazetën Zëri.
Falënderojmë korrespondentin tonë Zanel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë nga studia qendrore në Prag. Qeveria e Kosovës ka miratuar koncept dokumentin për themelimin e fondit kosovar për garanci kreditore. Fondi i cili fillimisht do të ketë 18 milion euro ka për qëllim lehtësimin e qasjes në kredi për bizneset. Përfaqësuesit e bizneseve ndërkaq konsiderojnë se ky fond do të ndihmojë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të cilat kanë probleme me sigurimin e fondeve. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Fondi Kosovar për garanci kreditore do të adresoj problemet kryesore të bizneseve që është qasja në financa. Fondi, i cili ka rreth 18 milion euro, llogaritë që në 6 vitet e para të rris mundësin për kredite reja në rreth 360 milion euro e që mund të krijon deri në 20.000 vende të reja të punës. Koncept dokumenti për themelimin e fondit kosovar për garanci kreditore është miratuar të mërkurën nga qeveria Kosovës, ndërkaq shumë shpejt Ministria Tregtisë dhe Industrisë do të iniciojë projekt ligjin për themelimin e fondit për garantimin e kredive për diskutim tek institucionet e qeverisë së Kosovës. Përfaqësues të komunitetit e biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike, këtë fond e konsiderojnë si hap të qelluar që krijon mundësi për investime dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, e vlerëson projektin e fjalë, por thotë se ende është e paqartë mënyra realizimit të tij.
Prandaj